слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи обов'язково у нас має бути новорічний настрій? І чи маємо ми обов'язково святкувати Новий рік у родинному колі? І як бути, якщо ваша дитина-підлітка хоче зустріти Новий рік із друзями? Ці та багато інших цікавих питань я поставила психологині Оксані Зайцевій. Оксана, запросила вас, тому що, я думаю, ви зможете нам розповісти компетентно про Новий рік, про його сприйняття, про те, як нам спілкуватися із нашими рідними, у яких, можливо, не дуже новорічний настрій, можливо, є серед нас, а вони є люди, які не святкують Новий рік, як з ними бути, щоб не нав'язуватися. Ну, давайте, мабуть, з новорічного настрою, тому що ми зараз там, з колегами, з друзями одне одного питаємо, є у тебе новорічний настрій, немає новорічного настрою, то у вас він є?
Ну, якщо нема, то буде. Куди ж я подінуся? Розумієте, коли людина займається якоюсь справою, ви, скоріш за все, погодитесь зі мною, людина налаштовується. І коли нам потрібно просто веселитися, і отак от, ні з того, ні з цього, ми так шукаємо, де взяти це натхнення, що зробити, а коли ми йдемо працювати, коли це потрібно, ми якось там ресурс якийсь беремо. Чому? Тому що у багатьох людей, особливо ті, хто більш старше, ніж там 35-40 років, вони звикли на роботу налаштовуватися. І ніхто не буде питати твій настрій, тому що ти повинен прийти на роботу, ти повинен це дати. За це тобі платять гроші. І то є мотивація. А коли гроші не платять, то й мотивація трішки менше. Тому налаштуватися на Новий рік можна, мотивуючи самого себе або людину, з якою ти поряд. Як це робиться? Ну, подарунки, звичайно. Це подарунки, це якісь сюрпризи, які ми робимо своїм рідним. Але це не завжди буде працювати, якщо ви не будете чути вдячності людини. Бо Новий рік – це, як на мене, це по-перше, всього вдячність. Це підсумки за рік, що ми робили. Новий рік для людей – це те ж саме, що і день народження. Чому ми завжди до свого дня народження підходимо такі, ну, трішки сумні? За тиждень, за там 3 дні, а потім все налаштувалося.
Ну, я думаю, це з певного віку. В дитинстві тому чекаємо.
Так, чекаємо, але все одно ми, оце збудження, яке і в дитинстві у нас є, ми і плачемо, ми і сміємося, ми очікуємо, ми запрошуємо. А коли становимося старшими, чому? Тому що це особливий день у житті. Це підсумки за мій рік, і Новий рік – це теж підсумки. Це якийсь ітог, з яким ти підходиш до цього дня. І коли ти повертаєшся дивитися, не все тебе влаштовує, але те, що буде, ну, зазвичай завжди є, це таке, ну, ми будемо сумувати за цим роком. Він вже пройшов, його вже не повернеш, в ньому багато що змінилося, і тому люди будуть сумувати, але свято зробить своє, настрій все ж таки буде, бо це все одно, це журналісти, які нам розкажуть, так, чи пора вже празнувати, це будуть святкувати, так, да? Це будуть нам підказувати люди навколо нас, ми хочемо весілля, давайте. І, звичайно, хто буде нас налаштовувати більше за всіх, це діти. Так що, як хочете ви підняти собі настрій, піднімайтеся зі своїх стільців, йдіть, будь ласка, на ковзанки, йдіть кудись, де є діти. Ну, на повітря, звичайно, з нашим ковідом цим, йдіть на повітря, і ви побачите, що роблять діти. У вас є очі, у вас є вуха, спостерігайте, слухайте. І ваша пам'ять поверне вас туди, де вам було дуже добре, к тим, з ким вам було дуже добре.
А чи важливо взагалі себе налаштовувати? Можна якось пережити тихенько це свято?
Ну, це теж, щоб пережити тихенько, це теж потрібно налаштуватися, бо ви не зможете це зробити просто так. От я буду тихенько. Ви сідаєте, кажете, я буду... Своєму мозок нас такий, така його природа, що йому потрібно дати ту саму команду. Ви потрібно сказати йому, що я хочу від тебе. Коли ви кажете, що я хочу тихенько, ви своєму мозок сприймає цю інформацію, тихенько сиди і буде все добре. І він налаштовується. У людини так не буває, щоб вона на щось не налаштовувалася. Просто так буває, що на щось ми налаштовуємося дуже велику кількість часу, а на щось ми налаштовуємося, там потрібна там десята доля секунди. Так, але ви все одно налаштовуєтеся. На все потрібно налаштовуватися. Народити дитину потрібно налаштуватися.
9 місяців природа дає.
Так, закохатися, треба налаштуватися, захотіти закохатися. І це справді, коли люди кажуть, я не хотів, а так сталося, дуже хотів. Може, вже сподіватися перестав, але хотів. І на те, щоб відро з мусором винести, теж потрібно налаштуватися. Ми всі такі, що потрібно налаштовуватися.
Наші колеги зі своєї сіті зробили добірку таких 3 історій людей, які не святкують. Це родина, яка переїхала з окупованого Донецька і нині живе у Вишневому. У них, не пам'ятаю прізвища, я опишу історії, це важливо, в чому сенс цих історій. Вона не святкує, тому що родина багатодітна, не дуже багато грошей. Тому, я так розумію, вони не з таким розмахом святкують, як це було у Донецьку, до прикладу, де була. Було своє житло велике, і святковий настрій був. І є родина, інша історія жінки, у якої у новорічні свята річниці смерті чоловіка та сина. І третя історія чоловіка, який язичник, який навпаки, він християнин, і він вважає це святоязичницьким, і тому він не святкує. Ну, такі пояснення, чому люди не святкують, і як на мене, ну, що мене зачепило, це друга історія жінки, у якої річниці. Я знаю в своєму оточенні, ну, кілька таких людей, і знаю, що у них є такі сумні річниці, як з цими людьми комунікувати. Все-таки, я думаю, у глибині душі людина хоче, щоб її підбадьорили. Не хоче вона бути самотньою. Я по собі знаю, що бувають моменти, коли я виглядаю тільки спокійною, а насправді людина може знайти, і люди знаходять підхід і розбурхують мене.
Насправді, це про це все, що ви кажете, це є настрій. Однієї сім'ї, та, яка багатодітна, це настрій на те, що ми бідні і ми не можемо, бо так, як хотілося б, ми не можемо, а як можемо, не хочемо. І це настрій. Людина, яка втратила родину, не дай Бог, щоб таке сталося, але це налаштування померти разом з ними. Це налаштування бути мертвою, тою самою сплячою красунею, яку потрібно, як ви правильно зауважили, потрібно, щоб вона пробудилася, вона встала, вона проснулася, та людина. І третє, це принципова позиція, це теж налаштування. Якщо він не працює цей Новий рік, то він працює, бачите, все, як по Фрейду. Як він не празнує це свято, не святкує його, якщо він цього не робить, то він робить щось інше. І коли ми приходимо до таких людей, дуже важливе питання, як ти хочеш, щоб я тебе поздравила, як ти хочеш, щоб я сказала тобі ці гарні, добрі слова, що ти хочеш від мене почути? І насправді, коли ми звертаємося до людей, ми бачимо, що в них щось сталося, ми можемо спитати, що сталося. Але, по-перше, друге, запитання повинно бути, чим я можу тобі допомогти. І оце вдячність. Розумієте, свято для мене Новий рік – це про вдячність. Зокрема, в мене людина – це про вдячність. Наскільки ми можемо бути вдячними іншим, наскільки ми вдячні самі собі. І це люди, які не можуть дякувати за те, що вони сумують за тим, що було, за тим, чого в них нема і, може, ніколи не буде, але вони не вдячні за те, що було в їх житті. Це ж, розумієте, чоловік і син – це дуже близькі люди, але вони були поряд з тобою, і в тебе сталося то щастя, в тебе були ці роки, і вони пішли, але вони залишаються, не залишаються в твоїй пам'яті, і невже тільки день загибелі їх може бути важливим? Важливе життя їх, яке було поряд з тобою, і важливо, що ти можеш з ними спілкуватися, навіть коли їх нема. І оце налаштування до таких людей, родичам, близьким людям потрібно достукатися, розказати про це і допомогти. Ну, завжди, як знаєте, кажуть так російською, хто про що, п'яний про баню, п'яний, вшивий про баню, та й п'яний. Оце я про це. Якщо там щось сталося, я, як психолог, можу сказати, у цих людей не дуже добре. Ні всередині, ні зовнішні. Якщо досі не знайшлися ті люди, які можуть щось їм підказати, то щось в житті потрібно робити, бо щось, мабуть, не так. Або ви не хочете нікого чути, або нема того, кого ви хочете почути серед тих, хто вас, навколо вас. Оце дуже важливо. Привітати потрібно цих людей. Навіть пробачитися. Сказати, я знаю, що в тебе сталося, пробач, будь ласка, але я хочу, щоб ти знав, що я бажаю тобі у наступному році дуже багато щоб вставалося, щоб він був кращий, щоб він налаштовувався на цей рік. Так, він буде ще один.
Попри такий негативний досвід частини людей, є люди, тобто питання в тому, чи нормально святкувати, відзначати Новий рік на самоті? До прикладу, вирушити кудись за кордон, познайомитися з якоюсь новою країною, але зробити це самому. Це здорово?
А чому ні? Розумієте, це велика така тема, можемо колись ми з вами про це поспілкуємося, бо я думаю, що це буде цікаво багатьом вашим радіослухачам, тому що коли ти залишаєшся наодинці сам собою, пробачте, перейду на російську, бо коли про такі тонкі речі, я все ж таки вчилася і жила, довго спілкувалася. Коли ти починаєш, проблема одиночества, це вопрос одиночества, це дуже преувеличене восприятие. Это разделение на то, что плохо и хорошо. Мы принято нам считать, что одиночество – это хорошо. На самом деле, комфортно, здорово в одиночестве может находиться только самодостаточный человек. То есть, которому не скучно самим собой, которому хорошо, которому есть чем заняться. Проблема одиночества для тех людей, кто не готов к этому. Люди, которые внутренне взрослые, которые, какая разница, мне не нужен повод быть счастливым, если я счастлив внутри. Меня радует все. И радует то, что я один, и радует то, что я могу присоединиться, и радует то, что в моей жизни было, потому что это очень четкая и осознанная жизнь человека. Проблема возникает тогда, когда человек хочет одного, и прячась от этого, убегая от этого состояния, да, он начинает искать каких-то новых впечатлений. Вот тут нужно сказать, что ничего не выйдет у этой людины. Не станеться так, бо неможливо побігти від себе. Але якщо мені дуже комфортно з собою, я можу спілкуватися, я можу дивитися. Для мене це така пригода, де я собі щось там придумала, і мені дуже в цьому комфортно і дуже добре. Чому ні? Це дуже добре. У мене діти цього року, моя донька там питала, як ти хочеш зустріти Новий рік. Мене запросили багато куди, дуже багато куди запросили. Дуже багато друзів, знайомих, нових, тих, хто були, родичі, які будуть раді бачити, я можу поїхати, в мене їх там не дуже багато, але я знаю, що їм буде дуже добре, якщо я приїду. Але я кажу, я залишуся вдома одна. От я не хочу, я працювала весь рік, я хочу, як я хочу повечеряти там у 6 вечора, подивитися якийсь фільм, закутатися у якусь там ковдру, випити каву або чай, я буду спати. А мені кажуть, ні, будемо святкувати, ну добре, будемо. Але мені і так добре, і нічого в цьому нема, але якщо б мені спитали, як би було краще, краще б я зустрілася 1 січня, коли б я виспалася, коли б я сіла за стол, я б не сиділа, б не очікувала, коли б там закінчиться якась там пісня, щоб щось там почалося, якесь щось сказати. Ці добрі слова, які я хочу сказати, я можу сказати кожному дня. Тому ці ритуали, які ми собі придумуємо, які ми собі створюємо, це дуже добре, але від нас залежить, які ми будемо їх робити.
Я нагадаю, що ми говоримо з психологиною Оксаною Зайцевою, це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Чи нормально святкувати день Новий рік або Різдво, і про це ми ще окремо порівняємо ці два свята, поговоримо окремо, чи нормально святкувати це десь не з родиною, а і не на самоті, а, наприклад, із друзями. Тому що ми з чоловіком жодного разу не святкували, один раз святкували вдома у 2014 році, коли купили будинок. От ми там захотіли відсвяткувати. Насправді, ми жили у гуртожитку, і кожного разу ми їздили або до моїх батьків, або до його батьків, і ми не відчували нещастя, що ми не вдома. Ну, а все-таки в гостях, хоч і у рідних людей.
Ви почували себе добре?
Так.
Оце і відповідь на ваше питання. Якщо вам це добре, робіть так, як ви хочете. Бо щастя – це таке відчуття, воно дуже-дуже індивідуальне, воно очень-очень інтимне, воно очень-очень нежне, воно очень хрупке. Дуже важливо, щоб ми знали, від чого ми, що в нас викликає задоволення, що нам дає натхнення. Це дуже важливо. І якщо вам це добре, якщо ви хочете з друзями, і вам там добре, і друзям, і вам, то чому ні? Погана інша річ, коли ви там напилися, наїлися так, що ви жити не можете, і в лікарні десь закінчилося, це дуже погано. Погано не для вас. вас. Може, для вас це добре, і, мабуть, може, будуть якісь уроки. Ми ж психологи зі всього там викрутимо. У нас рефреймінг наше все. Але це для організму дуже погано. Так?
А... І, можливо, для оточуючих, які намагатимуться допомогти.
Самі винні. І для них це теж може бути уроком. Вони погодилися, вони тут. І якщо вони, може, у них це єдиний шанс бути героєм на все життя. Але здоров'я потрібно берегти своє, і це потрібно робити. А якщо це не зашкоджує здоров'ю вам і оточуючим, як ви там не битися почали, якщо трохи там шампанського зайвого випили, то все нормально. Яка різниця? Йдіть на ялинку, йдіть до рідних, йдіть у ліс, йдіть, обіймайте дерева, якщо вам це натхнення дає. Це ваше персональне право, і це дуже важливо, щоб ви робили те, що ви хочете. І щоб ви не думали, що ви якісь ненормальні. Все, що людини хоче, це все, що не шкодить оточуючим, і йому самому, ну, здоров'ю йому, все нормально.
Якщо все-таки святкування, якщо це молода людина, хлопець чи дівчина, святкує не з родиною, от як ми з чоловіком все-таки до рідних їздили, а кудись хочуть поїхати з друзями, а віку цих молодих людей там 18 років. До прикладу, у мене сину 18 років, і я зрозуміла, що я не бачу нічого поганого, окрім того, що ви перелічили. Якщо він відпочиватиме на Новий рік не з нами, а взагалі десь з друзями, де їм комфортно. Натомість, згадуючи свій рік, 18, моїм 18, я думаю, що мої бабуся і мама були б не дуже раді такому. І, як я помічаю, старше покоління, воно ж Різдво, хтось Новий рік, вони все-таки вважають, що вдома потрібно. От, наскільки це... Ну, правильно, неправильно так думати. Родина, не родина.
Людина може думати все, що завгодно. Якщо для вас, що й маму, це було щастя, і ви могли вашу маму зробити щасливою, і ви це зробили, ну, то добре, ви гарна донька, вона так хоче, і мама має право хотіти. Але треба розуміти, що у кожного з нас є, у певному віці є свої такі вподобання. І, по-перше, це вік 18-14 років. Він починається з десь 13-14 років, коли дитина починає відокремлюватися, і це наш підлітковий вік, коли дитина хоче піти до друзів. І ми хотіли у цьому віці йти, але не можна. Ми дуже хотіли бути дорослими, і нам дуже там кортіло піти кудись. І ми будемо цього дуже очікувати десь до віку 30 років, або коли у нас з'являться діти. От коли у нас з'являться свої діти, своя родина, ну, з дітьми, бо коли з чоловіком це інша справа. Ми теж будемо хотіти поїхати до своїх батьків, ми будемо хотіти у родинному колі, і доки, до того часу, поки наші діти знову, і наші діти, коли вони народять своїх, і у них буде родина, вони теж будуть їздити до нас. Бо це вже інша історія зовсім. Тому, а от як це зробити безпечно для дитини, це інша мова. Але і відпускати чи ні? От вам зараз сказали по радіо, потрібно відпускати. Ні, не потрібно. Але потрібно у 14, мабуть, і не потрібно цього робити. Або можна і зробити, але якщо ви знаєте, куди ваша дитина йде, з ким вона, і наскільки дитина з вами відверта. Тобто ми потрібні, як батьки, дбати про безпеку. І це той Новий рік, коли у нас будуть підсумки не тільки останнього року, а всього року виховання наших дітей. Бо якщо ви з дітьми там розмовляли, казали, і бо вони будуть експериментувати зі своїм тілом, вони будуть експериментувати своїми силами, вони будуть один перед одним щось там доказувати, показувати, хто з них більше зірка, хто з них більш на що здатен, і це потрібно ураховувати, і потрібно дітям про це розказувати. Якщо було зроблено все правильно, то проблем буде менше. Але вони все одно будуть. Бо у ваших дітей до цього віку з'являються певні свої таємниці, і які вони вам ніколи не розкажуть, так як і ви не розказували, і я не розказувала своїм батькам. Але розмовляти, розказувати, виховувати потрібно. А у 18 років, навіть якщо ви не відпустите на Новий рік, і якщо ви до цього нічого не зробили, у вас нема спілкування, гарної комунікації зі своєю дитиною, то ну, на Новий рік буде цього 3 січня чи 5. Звичайно, зараз слухачі скажуть, та, ну то ж може вже і ні, а тут напевно буде і алкоголь, буде і все. Буде. і 3 січня, і 7-го. Є ритуали, так, ви можете дітям, коли вони маленькі, розказувати, що дивись, там от у нас родинне свято. І якщо йому буде цікаво на цьому святі, він нікуди не піде. У нас дуже любили, коли моя дочка навчалася в школі, до нас її подруги дуже любили приходити. Я не дуже любила, коли вони приходять, бо це була увага якась, там потрібно щось було робити, але діти, вони потребують уваги. І якщо ви будете з ними розмовляти, якщо ви будете якісь організовувати це свято, якщо ви будете сідати за стіл, будуть якісь там у вас конкурси, якісь щось, ну щось цікаве дитині. Вона звикне до цього, і якщо вона навіть кудись там її розкажуть підлітки і друзі, що там було, ваша дитина може і скаже, що цікаво, але домой вона буде все-таки хотіти йти, хотіти бути з батьками, і коли піде і подивиться, в неї буде та сила, в яку в неї будете вкладати все її життя. Тому ця сила буде її оберігати. Це єдиний спосіб батьків оберігати свою дитину. Іншого не існує.
Нагадаю, що ми говоримо із психологиною Оксаною Зайцевою. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Я вам трохи раніше сказала, що будемо говорити «Новий рік через двоє». Я думаю, ви самі знаєте, що у нас частина людей святкують Новий рік, і для них це родинне свято, а частина моїх знайомих, для них от саме важливо Різдво. Тобто на Новий рік вони можуть поїхати за кордон, помандрувати, і нічого рідні не скажуть, але на Різдво, будь ласка, все-таки будь вдома в родинному колі. Чому у нас так склалося, можливо, ви зможете пояснити, і як, знову ж таки, вести діалог з родиною, якщо ти все-таки не хочеш, або так само хочеш десь помандрувати по Різдву. Ну, от за Різдво, це я помітила прям дуже-дуже для когось, от аж ображається.
І це зрозуміло, тому що це є причини, це історична причина, бо все ж таки Новий рік – це свято таке світське, це соціальне свято, це те, що люди придумали і по календарю, вони там підсумковують щось, вони там щось роблять. Різдво – це релігійне свято, і воно спочатку Христос народився, славимо йому. Тож тут більше такого душевного, того, що людина вкладає в сохранення душі, цінностей душевних, це можливість почувствовать себе нечто більшим, ніж чоловіком, нечто більшим, приналежності к чому-то большому, світлому, це показати ребенку традиції, за які він може зацепитися, тому що тут огромний егрегор. Но в первую очередь, да, христианство. Ну, есть другие праздники. У нас Рождество – это христианский праздник. Это огромный накопленный опыт предков, А предки – это всегда семья. Так. Это всегда. И вот этот момент объединения семьи, и если что касается, допустим, Украины, то, что касается ментальности, то семья – это всегда было первостепенно. И, кстати, это, наверное, одно из самых больших таких достояний нашей ментальности, потому что это то, что объединяет и Восток, и Запад, и Юг, и Север Украины. То есть вся Украина, она такая очень семейная. То есть если говорить о моем опыте, то семейственность такая, она не во всех странах есть. То есть какие-то другие вещи. А вот Рождество, оно нам напоминает о Творце, о Спасителе, о наших принципах, да, на которых мы строим свои семьи, те, кто христиане. Хотя сейчас много изменилось, но принципы-то все равно остались. И вот это даже те, кто не празднуют другие праздники, но есть два праздника, которые празднуются в Украине. Это Рождество, это Пасха. Даже те люди, которые не празднуют всего остального и забывают, какой конфессии они принадлежат, то в эти праздники они вспоминают об этом. Потому что сила людей, которые вкладывают вот этот кусочек себя в этот праздник, огромная. И не присоединиться к этому празднику невозможно. Поэтому вот этот момент, где Рождество празднуется в мусульманских странах и в Азии очень много, там, где буддизм, там, где философия иудаизма есть, его все равно про него вспоминают, потому что это большая часть жителей планеты, его не учитывать, сложно, очень сложно. И поэтому вот, да, для многих очень важно подчеркнуть свою вот эту вот духовную принадлежность, вспомнить о заповедях, колядки попеть, потанцевать, вкусно поесть, потому что стол родственников – это всегда очень вкусно, это всегда очень весело. Не всегда безопасно, но всегда весело. Да, помните, чем Рождество на хуторе близ Диканьки закончилось, да, так и он слетал за черевичками, и так бывает. Поэтому Это очень интересно, это очень большие традиции. И этот праздник, он выжил и в советские времена. Я думаю, что он переживет еще очень много, как и языческие праздники. Почему очень многие христианские праздники, они объединились с языческими? Ивана Купала, Рождество и так далее. Потому что эгрегор очень большой, потому что смыслы настолько большие, настолько огромные архетипы лежат в этом, что от этого, как каждый, наверное, житель планеты тянуться также будет к пирамидам, которые завораживают, которые пробуждают, то есть сила энергии этих мест настолько велика и праздников, что не присоединиться к ним невозможно.
Можно знайти компроміс, як починати діалог з рідними?
Безусловно, і нужно находить. І если ви просто говорите о том, что приезжаете, и ты должен это сделать, и вы это навязываете, вы заставляете, но закон сохранения энергии будет сохраняться. И третий закон Ньютона, всякое действие равно противодействию, тоже будет сохраняться. Ну, от этого не уйдешь. Чем больше вы будете давить, тем больше противостояния. Если вы хотите детям объяснить, не надо начинать с того, что ты должен. Скажите о том, что вы его любите. Це дуже гарне свято, я буду дуже щаслива. Ти мене зробиш дуже щасливою, якщо ти зможеш це для мене зробити. Я буду дуже вдячною. Бачите, ми знову про вдячність. Дуже вдячна тебе бачити. Якщо ти зможеш, я буду рада бачити тебе в це свято. І якщо ви достукаєтесь до душі, своєї дитини, своєї родини, все у вас буде добре, все у вас станеться, і все буде так, як ви захочете.
Ви сказали на початку розмови про подарунки, що це важливо і це як стимул. Що робити? Отак буває у мене, зокрема, що мені дарують подарунки, а я їх не очікувала, і це від людей, від подарунки від людей, від яких я не очікувала абсолютно, і у мене, звісно, нічого немає. Я можу лише подякувати і сказати, що я, мені це приємно, і там, я рада, що ми можемо з тобою спілкуватися, і що ми знайомі. Але так дуже ніякого.
Ніякого, тому що ми звикли так, якщо щось роблять нам, то й ми повинні робити. Але дивіться на дитину. Коли вона приймає ваші подарунки, вона зовсім не думає про те, що вона повинна вам щось віддати назад, так, щоб ви щось взяли від неї. І вона настільки така в своєму прагненні, очікуванні цього подарунка, що ви можете їй, весь світ їй віддати, весь світ їй віддати. Тому приймайте так подарунки. Якщо ви не можете їх і ви хочете доторкнутися до душі людини, яка це робить, скажіть, будь ласка, що я не очікувала, скажіть, правда, хочеш? У мене донька колись їй дарувала, не пам'ятаю вже, на якесь свято, і щось там їй дарувала, і вона взяла, а вона вихована дівчинка, їй казали про те, що вона повинна щось дати тому, хто дав, і вона отак от взяла, повертається до мене і каже, хочеш, я тобі пісню заспіваю? А вона не вміє співати. І оце, ну які ще можуть бути подарунки? Приймайте з великою вдячністю. Кажіть правду про те, що у вас у душі сталося. Скажіть, ну, обійміться людину, зробіть щось, питайте, що ти хочеш, щоб я зараз для тебе зробила? От така у мене велика дяка, але я не знаю, що я можу зробити. І це, якщо ви робите це дуже від щирого серця, людина це відчуває, що може бути ще краще. Я вам скажу, що у Новий рік, жінки, якщо хочете ви, щоб от, ну я ж про відносини, це ж моя тема, і якщо ви хочете, щоб вам дарували дуже багато подарунків, які то вже інша тема, але щоб вам дарували щось, приймайте ці подарунки, беріть їх так, як бере дитина. От так, як ну, найкращого вам нічого не дарували. Якщо ви це зможете відчути, але не зіграти, а відчути і зробити це, у вас буде завжди подаруночки. Бо чоловіки вам будуть, як і ви, дарувати це не тому, що їм приємно вам зробити приємно, це звісно, але тому, що йому приємно бути таким, коли він дарить цей вам подарунок. І ви робіть це дуже добре. Станцюйте, пісню заспіваєте, вірш розкажіть. Не знаєте, який про Таню м'яч розкажіть, що знаєте, то й кажіть. Але будьте дуже вдячними, люди це відчувають. І не тільки тим, хто вам дарує. Ви сідаєте у таксі, будьте вдячні, вас довезли. За ваші гроші, але безпечно. Будьте вдячні, ви прокидаєтесь, ви дивитесь навколо себе, і ви можете самі встати, ви можете піти самі напитися води. Це теж таке свято велике. І, а якщо ви це можете зробити на другий день свята Нового року, то це взагалі вже не просто, а це вже чудо якесь, воно там вже сталося. Тому будьте вдячні за все, що в вашому житті є.
До речі, це ж ви так про алкоголь тонко сказали.
Так.
Вчора буквально з колегою говорили, і там інший наш колега запросив його на святкувати Новий рік, але сказав, що він не п'є. І той говорить: а навіщо? Навіщо я прийду? Ну, це ж, як на мене, це нормально без алкоголю святкувати. Це не обов'язково. Можливо, ви якось проясните.
Так, я не люблю алкоголь, мені він не подобається. А ще більше мені не подобається, що після нього. Так, що на другий день я дуже-дуже погано себе почуваю. Може, тому що не тренована. Але ж, розумієте, це теж така звичка, коли люди пов'язують свята з тим, що потрібно бути багато стіли, повинен бути алкоголь. І насправді, чому люди п'ють алкоголь? Тому що ми настільки закомплексовані, ми настільки там усередині зажати. Мені не подобається слово комплекси. Дуже довго розповідати, що це таке насправді. Але людина, коли така зажата, але коли вона функція контролю, вона знімається, коли він випиває алкоголь, і він становиться дитиною. Але коли він становиться дитиною, в нього така внутрішня з'являється жадібність. Хочеться дитиною бути більшою. Зупинитися, коли ти дитина, дуже важко. Зупинити нема кому, бо ти інші теж діти, а ті, хто не випили, то вони вже ті батьки, які за тобою слідкують, і від них потрібно кудись побігти, заховатися, там щось не робити. І зупинитися дуже важко. Але люди роблять це, щоб відчути себе більш розслабленим, щоб піти і щоб хоч з цього дня не думати про те, що навколо, що в житті, яке воно важке, що там в ньому може бути і було, і ще буде. І дуже важко жити. Знаєте, як в одному фільмі там сказав герой один, коли йому там зробили зауваження його подруга, вона сказала про те, що ти дуже багато вживаєш. І там мова йшла не тільки про алкоголь. Він сказав, дуже без допінгу дуже важко бути людиною. І це люди роблять, кому дуже важко залишатися людиною і щоб розслабитися. На жаль. Але ну там трішки це не завадить. Але якщо ви вмієте зупинятися.
Якщо людина випила, не будемо говорити, що напилася, якщо людина трохи випила, вона стає справжньою, чи вона от стає дитиною, як ви сказали? Що, який це стан, як правильно його пояснити?
Вона стає дитиною, але у дитини нема контролю і нема відповідальності. Вона не несе відповідальність не за те, що вона не каже, це стан внутрішньої дитини, і дитина робить все, і що там в неї, у дитини там було сховано, і все, що неможливо, ну, кажуть же, да, то те, що у п'яного, що п'яний говорить, то той тривереза думає. То так і є. Mm-hmm. Тому, коли контроль знімається, я можу казати, що хочу, робити, що хочу. І коли я там я гусар і козак, а коли я там без алкоголю, я сиджу і дивлюся, не мов там, я не знаю, якийсь там павучок якийсь там у куті. І то людина себе відчуває суперменом і все. У дитини є уява, а там немає в неї ніяких кордонів, ніяких меж. Тому так, ми хочемо, а от які діти, якісь діти становляться дуже такі шкідливі, некоторі діти становляться агресивні, некоторі діти мстительними становляться, і у нас вилазить все, що у нас внутрішнього ребенка накопилось. І от тоді ми себе проявляємо. Поэтому, якщо ви хочете, смотрите, як человек себя ведет, когда он выпьет, и о чем он говорит, потому что на самом деле для него это очень важные вещи, о которые в реальной жизни без алкоголя вы, скорее всего, не услышите. И, кстати, вы наверняка согласитесь со мной, с нашими слушателями, из опыта знаю, не одно высшее образование, значит, общежитие, что когда люди выпивают, они ведут себя очень однообразно. И когда ты знаешь своих друзей, ты знаешь, этот выпьет, будет рассказывать, как его мама обижала. Этот выпьет, будет рассказывать, какие женщины как себя ведут. Этот выпьет, и сразу ловила сам станет. То есть мы знаем все роли, почему. Все, что находится в дефиците в обычной жизни, под действием алкоголя, контроль снялся, и мы ведем себя так, как мы оголені в цей час. И так и поводимося.
Оксана, оце давай після свят. Чому так говорять? Ну, що, важко відповісти 30-го, 31-го грудня на суто робоче запитання, чому люди все переносять після свят? І ти ж не знаєш, скільки свята у них тривають, у яких організаціях?
Оце є надія велика, що вони будуть тривати довше. Це коли люди вже дуже, вони втомилися і потрібно їм відпочивати. І оце після свят, це для себе така. Ми ж перш за все робимо все для себе. які б ми альтруїсти не були, але ми робимо навіть рішення бути альтруїстом, це наше рішення. І все, що ми робимо поряд з іншими людьми, ми робимо, по-перше, для себе, щоб ми там не казали. І коли я дуже втомилася, коли я не можу щось робити, я кажу, давай після свят. І це, по-перше, во-первых, це є надежда на праздники. Во-вторых, это объясняет очень много, потому что так все делают и снимают ответственность с меня. Когда все делают, тогда не страшно. Ну, всех же там не накажут, в угол не поставят и так далее. Да, у нас в году таких несколько праздников, которые после праздников. Один из них новогодних. Их нужно просто пережить и настроиться на них. И помните, те люди, которые говорят, давай после праздников, это либо люди, которые очень ждут праздника, настроены на них, либо очень устали внутренне, и им не хочется.
Не варто розбурхувати тоді, так?
И бывает вопрос, когда человек не занимается нелюбимым делом, и любой повод, который можно отложить, это или выполняет нелюбимую задачу. Ну, то есть тут точно есть какая-то вещь, которая человека отвлекает от того, что он делает. И праздники его отвлекают, для него являются более важными, чем то, о чем вы с ним хотите поговорить. С его точки зрения, это не первостепенная задача. Если вы скажете, позвоните человеку и скажете, ты знаешь, хочу тебе подарить $1000, но вряд ли он вам скажет, давай отложим после праздника. То есть, а вот долг взять, он скажет, давай после праздника, причем знает, что не отдаст. Ну, вот, потому что это всегда не кстати. Вот эти вопросы, давай после праздников, это ответ, это когда ваше предложение, то, что вы делаете, не кстати.
А якщо я работу пропоную?
А она тоже может быть не кстати. Она тоже может быть недоречною. Бо ви, якщо ви любите свою роботу і ви будете працювати, і ви це для вас сенс життя, для нього ні, для цієї людини і або для цього там вашого, хто там колеги, ні. Він робить його дуже добре, він фахівець, все, але він її не любить. Працює, він навіть не замислюється. Тому недоречно ваше питання. І ще ж може воно бути чому недоречно. Може після Нового року якісь інші плани. І поки я їх не здійсню, поки я їх там перший тиждень не буду йти, і після нього я якісь буду робити для себе висновки, що я хочу. Ну і прокрастинацію ніхто не відміняв, тому що це дуже хороший повод нічого не робити і відложити на завтра, зберегти свою енергію. Не хочу об этом думати, перегруз.
Нагадаю, що ми говоримо з психологиною Оксаною Зайцевою, це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Ну і я не можу не поговорити, і я думаю, ваша стрічка у Фейсбуці вже майорить підсумками року. І тут я з різних боків хочу про це поговорити. Перше, чи потрібно робити це публічно, ось так, чи не помру, якщо не зроблю? І чи для себе потрібно якось аналізувати, що відбулося за минулий рік, і взагалі, чи мені це потрібно? Ну, так, робити такий звіт.
Люди есть интровертированные, есть экстравертированные. Мы являемся одновременно и теми людьми, кто любит проживать все в одиночестве, и те, кто хотят, чтобы о них слышали, знали. И социальные сети, в которых пишут отчет, фотоотчеты делают. Это с кем-то поделиться, кого-то подразнить, чем-то похвастаться, потому что это и есть мотивация. Потому что на самом-то деле, еще раз повторюсь, мы в первую очередь делаем все для себя. Я хочу, чтобы меня видели такой. И говорят, а почему вы в Инстаграме выставляете только хорошие фотографии? Ну давайте я буду писать еще, я и в Инстаграме буду выставлять плохие фотографии. Или там еще писать. Ну, вам и так... Да, действительно, там нереальная жизнь, но там лучшие части жизни, мы принято делиться тем, что у нас хорошо. Некоторые делятся тем, что плохо. Да, Ослик А, скорее всего, вот он делился с другими впечатлениями о жизни в пресловутом мультфильме известном. Не сказке, а именно в мультфильме. Так вот, нужно ли делиться? Если вы считаете, что нужно, и вам это помогает жить, безусловно. Подводить итоги обязательно нужно. Вопрос только, как вы подводите эти итоги. Если вы просто сказали, я сделала вот это, и посмотрели, ну, это уже хорошо, что вы оглядываетесь назад на целый год, и вы делаете какие-то выводы. Но для того, чтобы сделать выводы и настроиться на результат, да, на то, чтобы это стало для вас уроками, это стало для вас опытом, то все же нужно это делать грамотно. Что для этого нужно? Нужно просто рассмотреть события и посмотреть, что и хорошего, и плохого вам сделало событие. Вот я вам предлагаю, и сейчас нашим слушателям, поиграть в небольшую игру. Вот вспомните, пожалуйста, событие, которое больше всего повлияло, как вам кажется, в этом году на вашу жизнь. Неважно, что это было. Может быть, какая-то покупка, может быть, поездка куда-то, может быть, встреча с кем-то. Может быть, то, что вы сейчас слышите нас в эфире, и для вас есть какие-то вещи важные. Это первое. Второе. Попробуйте разобраться, почему именно для вас это стало важным. Вот что именно было в этом событии, то, что стало важным. Хочу вас немножечко здесь научить это сделать грамотно, потому что мы ничего, люди, не делаем для того, чтобы только делаем для того, чтобы получать чувства. То есть попробуйте вычленить те чувства, которые вас заставили это событие запомнить. Хорошее, плохое, неважно. И почему именно эти чувства для вас важны? Потому что, сохраняя это событие, вы сохраняете те чувства, которые связаны с этим событием. А дальше попробуйте определить, что в итоге наличие этих чувств дает вам внутри и на что вас сподвигает внешне. Потому что некоторые плохие события в жизни происходят для того, чтобы вы победили. Некоторые события, которые вам, казалось, я показала слабость, заставляют вас встать и идти. У меня клиентка однажды на сессии, она не очень хороший эпизод в своей жизни, там было достаточно серьезное насилие, о чем она. И когда я задала эти вопросы, она говорит: вы знаете, благодаря этому событию я научилась любить. То есть у меня открылось сердце. Я поняла, что те люди, которые не склонны к насилию, они другие, они как цветы. Вот казалось бы, да? То есть в твоей жизни это произошло для того, чтобы твоя жизнь, вот эта точка зрения появилась у тебя. И вот это очень-очень важно. Поэтому вот чувства какие, для чего вы бережете? Потому что все события, все воспоминания мы бережем для чего-то. Не бывает так, что просто так. И когда человек говорит «просто так», вот на этом он ставит точку и блокирует. И он будет с этим сталкиваться событием снова, снова и снова, до того, пока он не поймет, зачем он идет туда. И когда он поймет, какие чувства вы берете из этого события, тогда вы начнете их проживать. И это событие хорошее вы сможете снова повторять, а плохое на этом с вами закончится. Вот так мы управляем своей судьбой, вот так мы управляем своими жизненными ситуациями, процессами. Достаточно легко на самом-то деле.
Це була психологиня Оксана Зайцева.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.